Dumnezeu încă este pe plan. El a rostit primul cuvânt și El va spune și ultimul cuvânt. Și totul se va împlini așa cum o dorește El. Inimă, taci tu din gură și fii liniștită. Este un lucru minunat când noi putem ca să ne odihnim în Dumnezeu, să ne odihnim în credința că El într-adevăr va duce la un bun sfârșit totul. El va binecuvânta și va desăvârși totul ce a început El. Noi dorim ca să ne deschidem, să nu fim aici, să ședem crispați, ci să fim relaxați în prezența lui Dumnezeu. Nu ca și când noi am fi datori ca să facem ceva, ceea ce a făcut deja Dumnezeu, ci noi să fim în stare ca să primim și să trăim că El a pregătit deja totul. Noi, într-adevăr, încă suntem sub impresiile de aseară, cuvintele și auzite de azi înainte de masă. Noi ne bucurăm, fiindcă Dumnezeu vorbește într-un mod simplu, dar totuși pe înțelesul tuturor. Dacă noi ne gândim la faptul că, într-adevăr, niște oameni înțelepți, care cunosc diferite limbi, au tradus Biblia și așa mai departe și au fost cuprinși în interiorul lor, au cercetat în Scriptură și totuși n-au putut ca să înțeleagă anumite lucruri. Dar aceasta din acel motiv, fiindcă timpul pentru aceasta atunci încă nu a sosit. Indiferent cine suntem noi, dacă sosește timpul pentru o lucrare a lui Dumnezeu, atunci Domnul o descoperă. Și toți aceia care o primesc, aceia țin pasul cu lucrarea lui Dumnezeu și vor trăi totul ce a făgăduit Dumnezeu. Și aceasta se va adeveri. Ceea ce m-a atins în predica de azi dimineață, gândul acesta mi-a fost foarte nou, că israeliții din vina proprie au ajuns în Egipt, fiindcă ei, mai înainte, l-au vândut pe Iosif ca sclav acolo. Ei nu l-au dorit pe el. Ei n-au avut niciun loc pentru el. Ați înțeles și voi lucrul acesta? Dar după aceea au strigat în necazul lor și lui Dumnezeu i-a fost milă de ei. Eu mă întreb deseori de câte ori noi înșine, prin vina noastră proprie, ajungem în diferite necazuri și probleme. Și noi atunci strigăm spre Dumnezeu și El ne ajută. El este îndurător din cauza numelui Său. Aici este o întrebare cu referire la profetul Ilie, care a fost trimis la Israel și va veni în Ierusalim. Pe ce verset biblic se bazează acest fapt? Întrebarea este foarte ușoară. Noi astăzi am citit din profetul Zaharia. Acolo noi avem făgăduința pentru adunarea care este arătată ca sfeșnic în capitolul 4. Dar noi avem și făgăduința că lângă acest sfeșnic, lângă adunarea, mai sunt doi măslin. Și acești doi măslin sunt doi profeți. Și acest lucru este descris și în Apocalipsa 11, comparați Zaharia 4, începând cu versetul 8 până la sfârșit, dar eu citesc astăzi doar versetul 11. Atunci l-am întrebat, ce înseamnă acești doi măslini? Din partea dreaptă a sfeșnicului și din partea stângă a lui. Și atunci, chiar la sfârșit, este scris, în versetul 14, el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Cei doi unși, cu unt de lemnul profeției. Aceasta este întotdeauna o indicație asupra Duhului Sfânt. Dacă a lipsit fecioarelor în Matei 25 sau în München sau în Krefeld sau altundeva sau în Cehoslovacia sau altundeva pe acest pământ, dacă lipsește fecioarelor ceva din un de lemn, atunci aceasta înseamnă că nu este suficient Duh al lui Dumnezeu prezent. Noi trebuie ca să citim toate versetele cu grijă. Deci cei doi unși sunt cei doi profeți care stau lângă sfeșnicul. Noi lucrul acesta l-am tratat deja. Noi am vorbit deja că, de exemplu, și pe această poză cu sfeșnicul și cu acești doi măslin stau în afara sfeșnicului. Dacă voi vă uitați aici în față, este bine dacă faceți așa ceva. Aici este sfârșitul sfeșnicul, atunci cei doi măslin stau în afara sfeșnicului. Aceasta înseamnă că ei nu își fac apariția în timpul adunării. Ei își fac apariția abia după ce numărul întreg ale adunării a intrat deja, după ce răpirea a avut deja loc. Abia atunci urmează slujba celor doi măslini. Dumnezeu a ordonat lucrul acesta ca totul să ne fie explicat cu niște pilde pământești. El a exprimat lucrul acesta ca noi să-l știm foarte corect și să o putem ordona biblic. Apocalipsa 11 a fost deja reamintit, noi cunoaștem acest, acolo sunt cei doi martori care 3 ani și jumătate vor vorbi profetic. Și cine citește lucrul acesta aici în Apocalipsa 11 și totul ce este descris acolo, acela nu poate să facă altceva decât să fie reamintit de slujba lui Moise și de slujba lui Ilie. Și acești doi profeți, Moise și Ilie, au fost acei doi care au fost și pe muntele descoperirii. Ei au venit la Isus, au vorbit cu El despre totul ce se va întâmpla în Ierusalim. Aceasta se potrivește foarte, foarte bine. Și de aceea și iudeii așteaptă ca să se întâmple în acest mod. Eu voi traduce, dar mai înainte doresc ca să citesc 2 sau 3 versete biblice, în special referitoare la slujba Domnului, pe care noi trebuie ca să-l continuăm ca adunare. Aceasta înseamnă pe care Dumnezeu însuși dorește ca să o continue prin adunare. Adunarea este trupul lui și Hristos este capul. Noi, ca mădularele sale, avem această datorie ca să împlinim această slujbă, dar El prin noi. În Matei 9, în versetul 35 este scris, Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățându-i în sinagogile lor, propovăduind mesajul de mântuire despre împărăția lui Dumnezeu și vindecând toate bolile și toate neputințele. Cine citește mai înainte își va da seama că Domnul a pus credința în centrul vestirii. Este scris în versetul 28, Iisus i-a întrebat, credeți că pot face lucrul acesta? Ei i-au răspuns, da, Doamne. Atunci El le-a atins ochii și a zis, după credința voastră să vi se întâmple. Chiar în aceste puține versete, noi deja avem diferitele moduri cum se poate ruga pentru cei bolnavi. În versetul 33 noi citim, după ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Mai înainte este spus că iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. Există diferitele boli și înainte ca să te rogi, trebuie să știi despre ce boală este vorba, ca după aceea să te poți ruga cu scop. Și atunci, întotdeauna, este cuvântul Domnului important. Și acest cuvânt trebuie ca să fie rostit. Este scris în Matei, capitolul 8, versetul 16 și 17, Matei 8, 16 și 17. După ce se înserase, au adus la el pe mulți posedați iar El a alungat duhurile rele prin cuvânt și i-a vindecat pe toți cei care aveau vreo suferință. Într-adevăr, este așa că ungerea cu unt de lemn, de exemplu, poate fi practicată doar acolo sau unde este permisă ea, unde nu există obsesie și unde nu este Satan înăuntru, ci acolo unde credincioșii se îmbolnăvesc. Acolo să fie făcută ungerea cu unt de lemn și să fie făcută rugăciunea prin credință și Dumnezeu îi va ajuta. Dar dacă sunt acolo niște boli, precum am auzit-o și din gura fratelui Branham, niște boli care posedă o viață în ele. Un cancer posedă o viață proprie. El nu este o lucrare moarte, ci el posedă un germene de viață care crește și crește, și această viață în cancer duce la sfârșitul vieții omului respectiv, mai târziu sau mai devreme. Și de fiecare dată când există o viață în boală, atunci este un demon și acest demon trebuie ca să fie scos afară, alungat. Și dacă a fost alungat, atunci omul este din nou sănătos. Dacă este vorba despre o boală în care nu este viață, care nu crește, care nu se mărește, atunci este suficient ca să ne rugăm prin credință și să punem mâinile și Dumnezeu își va confirma cuvântul lui. Este minunat ca să știm cum toate aceste lucrurile trebuie ca să fie practicate, cum sunt ordonate în Sfânta Scriptură. El a alungat duhurile rele prin cuvântul lui. El a poruncit acestor duhuri și prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu trebuiau ca să plece. Acestea le poruncesc și ei trebuie ca să plece prin autoritatea cuvântului. Trebuie să plece, să se supună cuvântului Dumnezeu. Acolo unde a vorbit Dumnezeu, este vorbit. Acolo toți trebuie ca să asculte și să fie ascultător, indiferent cine este el și ce este. El încă un verset minunat din scrisoarea lui Petru, pe care eu aseară mi-am amintit-o. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 22. 1 Petru 2, versetul 22. El n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit înșelăciune în gura lui. Când era ocărât, el nu răspundea cu ocări și când suferea, nu amenința, ci a lăsat totul în seama celui care judecă cu dreptate. Și acum vine versetul. El însuși a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, eliberați de păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Este un lucru minunat și ca să vedem și aici, precum Petru în Testamentul Nou se referă la cuvântul lui Isaia din capitolul 53 și încă o dată în acest mod este scos în evidență. Haidem ca noi printr-o convingere deplină să credem că pe Golgota totul s-a împlinit, răscumpărarea sufletului, eliberarea duhului, vindecarea trupului. Totul s-a făcut acolo și ferice de acel om care primește în posesie, prin credință, toată răscumpărarea și să o și trăiască că Dumnezeu își confirmă cuvântul lui ca fiind adevărat în viețile noastre. Noi care suntem un pic în iatate și avem niște afecțiuni minore, acestea n-au nimic de a face cu aceste boli despre care am vorbit. Este un decurs al vieții oamenilor cărora toți oamenii trebuie ca să se supună. Orice om, când va muri, Această cale ne este tuturor bine cunoscută. Omul înflorește ca o floare, vântul vine și suflă peste el și deodată ea nu mai există. Isaia a spus în capitolul 40, orice carne este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea de pe câmp. Dumnezeu nu ne-a făgăduit o tinerețe veșnică în acest trup căzut pământesc, ci Dumnezeu ne-a dăruit slava veșnică în trupul schimbat. Și Domnul va reveni și toți acei care au adormit în Hristos și au fost pregătiți pentru prima înviere, vor învia și toți aceia care sunt pregătiți și în viață vor fi schimbați și toți vom fi răpiți și îl vom întâlni pe Domnul în văzduh și vom fi tot timpul la Domnul în slavă. Haidem ca noi să rostim cuvântul lui Dumnezeu prin credință și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne mărească și credința noastră, astfel încât El să-și poată împlini și confirma cuvântul Lui în noi conform voii și plăcerii sale. Eu aseară am fost atins foarte mult când acest bărbat al lui Dumnezeu a spus prin, într-un mod simplu, toți aceștia care cu căruciorul pentru invaliz, așteptați, eu mă voi ruga pentru voi. Eu am fost un martor ocular, cum oamenii s-au sculat din aceste cărucioare pentru invalizi, au fost vindecați la fața locului prin puterea lui Dumnezeu, oamenii care erau distruși cu cancerul și totuși au fost vindecați deodată. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este credincios și noi trebuie ca să ajungem în acea stare ca noi să nu mai facem nicio deosebire între cazuri de bol grave și mai ușoare. Cine are răspunderea pentru cazul ușor sau cel greu? Dumnezeu. Și cine suntem noi ca noi să-L limităm pe Dumnezeu prin gândurile noastre? Fratele Rus a spus-o deja, noi o credem, fiindcă Scriptura o spune. Dumnezeu a împărțit Marea Roșie, a făcut un zid în stânga și un zid în dreapta și poporul putea să treacă prin mare, așa cum sunt zidurile în această clădire în stânga și în dreapta noastră, atunci, în acest mod, au stat ziduri de apă în stânga și în dreapta. Și poporul Israel a trecut prin Marea Roșie cu picioarele uscate, să nu vă faceți niciun fel de probleme. Cum a fost posibil așa ceva? Aceasta nu este treaba noastră. Aceasta a fost treaba celuia care a vrut ca să o facă. Tot astfel este și cu tot restul. Eu cred că noi cu toții am fost întăriți în credința noastră. Și eu voi traduce astăzi în continuare predica aceasta. Aceste predici sunt o întărire a credinței noastre. Ne zidesc și ne dăruiești o putere nouă. Și fiindcă noi și știm că acestea n-au fost doar niște cuvinte, ci că Dumnezeu însuși a însoțit totul cu niște fapte mari și a confirmat totul într-un mod puternic. Lui, Dumnezeului celui viu, care într-adevăr poate ca să facă totul, care a și spus, oare este posibil ca să fie imposibil pentru mine? Și atunci a spus unui bolnav, totul este cu putință pentru cel ce are credință. Haidem ca noi să-L credem pe Dumnezeu așa cum este scris în Scriptură. El va face totul bine. Dacă noi credem că El este în stare să învie pe toți morții, acolo unde n-a mai rămas absolut nimic, ce a mai rămas dintre cei morți, care au fost mâncați de animale sau au fost arși, care, unde sunt ei? Dumnezeu o știe. Elementele, componente ale trupului, de acestea nu mai este nevoie. Dumnezeu face totul nou. El a spus, iată, eu fac totul nou. Și deodată, pentru fiecare trup bătrân, există un trup nou de înviere. Dar noi întrebăm, de unde să-l ia? Dumnezeu vorbește un cuvânt și se împlinește. Așa este. Dacă El dă chemarea de trezire, mormintele se deschid și învierea are loc. Și cei în viață sunt transformați. El, care a chemat totul la existență, este în stare ca să o facă. El a făcut tot. Universul, El a spus să fie lumină și s-a făcut lumină. El a numit lumina zi și întunericul noapte. Și așa se numesc și astăzi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu drept. El nu va permite ca cineva să devină de rușine care se încrede în El. Și pe noi nu ne face de rușine. Lăudat și slăvit să fie numele Lui. Haidem ca să cântăm un corus. Ție, mielului Lui Dumnezeu, îți aducem cinstea.
Gottes Lamm sei Ehre, mein Opfer ist vollbracht. Gott unser Schuld und Sünde, hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Wir sind sein Herr auf Erden, nicht mehr.
În acel timp, Ramzes creștea în Egipt și puterea lui se întărea. Omul natural, firesc, creștea și Antichristul crește și el acum. Și el, prin politică, religie, el este deja reprezentat în Casa Albă, în religie, pretutindeni este o harababură. Toate adunările și toate bisericile aparțin deja acestei federații ale bisericilor. Vedeți, lucrul acesta crește și ei cu toții se unesc și aceasta ei o va face. Ce este? Acum crește din nou o putere. După aceea vine și prigoana peste toți aceia care nu se unesc cu ei. Atunci vine boicota. Vedeți? Voi spuneți, atunci eu mă voi decide. Nu, nu. Decizia este deja acum. Vedeți? Totul cresc. Toate cresc. Vedeți? În timp ce Ramzes a crescut, atunci și Moise era în deșert și el creștea. Vedeți? Unul a avut un sistem politic, dar Dumnezeu a avut un sistem duhovnicesc prin profetul său. El s-a coborât și a spus, eu te trimit. Ambele cresc în același timp. Aceasta noi o vom vedea într-o bună zi. Timpul este aproape pentru showdown. Lucrurile naturale sunt un simbol pentru lucrurile duhovnicești. Vedeți? Uitați-vă la adunarea de acum. Totul primește o putere. Și aici vine și Duhul Sfânt, se coboară. Și El își dovedește puterea Lui. Vedeți? Ieșiți afară din denominațiuni. Îndepărtați-vă de amoriți. Ieșiți din sclavie, fiți liberi. Dumnezeu l-a avut pe Moise, pe profetul său. El a prorocit deja și a dovedit că el are dreptate. Dar el trebuia ca să mai treacă prin școala deșertului. Dar el, în acest mod, a fost școlarizat, învățat. Dușmanul va face întotdeauna tot felul de propuneri. El întotdeauna va oferi foarte multe lucruri și necredința le va primi. Dușmanul lucrează cu intelectul. Gândiți-vă la faptul și nu uitați, există doar două puteri. O putere este puterea duhovnicească, puterea Duhului Celui Sfânt și cealaltă este puterea satanei. Prin putere intelectuală. Așa a început totul și în grădina Eden. Satan a prezentat Evei niște dovezi intelectuale și ea s-a gândit și așa mai departe. Vedeți? Eu cred că voi înțelegeți lucrul acesta. Așa a fost întotdeauna. Acolo a fost așa. Puterea intelectuală în Ramzes a reprezentat și după aceea puterea duhovnicească în acela hotărât de Dumnezeu. Vedeți? Și care este situația adunării? Este acolo unde a fost la început? Vedeți, multe lucruri s-au întâmplat. Pretutindeni au fost conducători religioși cărora nu le pasă ce spune Biblia. Ei au sistemele proprii, ei merg, fac totul ce spune biserica. Ei spun, noi credem că așa este scris, dar noi o facem în acest mod. Bineînțeles, ei au o formă ale evlaviei, dar ei neagă puterea. Vă dați seama de ce este necesar ca să fie înregistrat totul pe benz? Ceasul a sosit. Acest adevăr trebuie ca să fie vestit. Exodul este deja prezent. Vedeți, lucrul intelectual a fost prezent atunci și astăzi de asemenea. Aceasta este inspirația Satanei în cei intelectuali. El s-a suit pe tron, Ramzes. Voi o știți că Ramzes a crescut împreună cu Moise. Vedeți voi? Așa ca un frate era pentru Moise. El a ocupat locul intelectualului. Cum a fost și Iosif față de frații lui și ce au făcut ei cu Iosif, ei l-au înlăturat. Ei au refuzat cuvântul și de aceea ei l-au pus la o parte și au păstrat astfel învățăturile lor veci. O, Dumnezeule, ajută ca oamenii să o vadă. Cum pot eu, ca să o spun și mai clar, să o prezint din Scriptură și prin inspirația Duhului Celui Sfânt? Noi suntem aici. Voi spuneți dacă papa cu tare și cu tare ar spune eu, sau episcopul, sau... Voi n-ați înțeles că Dumnezeu a luat un om din deșert, un om din deșert, și nu un demnitar. Vedeți, Dumnezeu vorbește cu unul singur, nu cu toate grupele, ci cu doar cu unul singur. Dumnezeu face pregătiri. Dacă El poate găsi doar un singur bărbat, un singur bărbat, El în fiecare perioadă a făcut-o așa. În zilele lui Noe a avut un bărbat, un bărbat în zilele lui Ilie, un bărbat în zilele lui Ramzes. Doar un singur bărbat, de mai mulți nu are nevoie Dumnezeu. În zilele judecătorilor, și el a avut un singur bărbat pe Samson, i-a dat putere mare, dar el a vândut-o unei femei și după aceea a fost orbit judecătorul. Vedeți, atunci a fost așa. Vedeți, Dumnezeu caută pe un singur bărbat și să pună mâna pe el, acest bărbat să fie curajos, fără frică, să nu ia în considerare lucrul rumesc din jurul lui, prin care cuvântul este confirmat ca fiind viu. Eu cred că el pregătește o astfel de persoană care crede Biblia, trebuie ca să creadă lucrul acesta. Cineva care spune adevărul, după toate școlarizările, dușmanul face propunere. El se adresează dispoziției intelectuale. Oamenii șed împreună și au diferite dovezi. Câteva zile în urmă, acel bărbat m-a întrebat, oare este posibil? El a spus, Billy. El lucra la același loc de muncă. El m-a întrebat, Billy, și tu ești de origine irlandeză? Eu sunt întristat, dar eu sunt de origine irlandeză. Dar după aceea el a spus, atunci tu ar fi trebuit ca să fii un catolic, fiindcă aproape toți irlandezii sunt catolici. Eu sunt ceea ce a fost adunarea la început. Dacă ea a fost catolică, atunci și eu sunt catolic. La fel cum a fost adunarea în ziua 5-10.000. Dar unde este biserica astăzi? Ei au organizat prima biserică catolică și au organizat după aceea tot timpul mai departe. Și unde au ajuns? El m-a întrebat mai departe, oare tu nu crezi dacă un grup de bărbați ecumenici se adună și ei șed acolo și ei negociază și negociază și după aceea ei sunt de acord? Nu ești de părere că ei au dreptate? El mi-a zis, te-am auzit predicând și anume foarte bucuros, dar tu crezi că tu ai dreptate? Și am spus, doar dacă este în concordanță cu Scriptura. El a zis, Biblia nu are nimic de a face cu așa, dar pentru mine este totul, este cuvântul. Și după aceea el a zis, nu ești tu de părerea că acești bărbați din ecumenia sunt mai mult în drept, au mai multă dreptate decât tu, unul singur, un bărbat care n-ai școlarizare deloc? Eu am zis, așa e bine. Dar el a spus, oare ce drept ai tu ca să vorbești împotriva bisericii? Ea a rezistat în toate perioadele și întotdeauna a avut dreptate și așa mai departe. de la Niceea încoace și mult mai târziu. Și el a întrebat, oare nu crezi tu și nu știi că mii de oameni au fost acolo prezenți și au fost gei duhovnicești în diferitele concilii și nu ești de părerea că atitudinea lor era mai potrivită și mai supusă voiei lui Dumnezeu decât atitudinea ta de astăzi? Biserica există din toate timpurile trecutului. Eu am zis, Dumnezeu nu a confirmat aceasta. Dacă aceasta ar fi adunarea lui Dumnezeu, atunci să facă ceea ce a făcut adunarea la început. Vedeți? Și ceea ce spune Biblia, cine înlătură un cuvânt sau adaugă un cuvânt, aceluia îi este luată partea în pomul vieții. Fie ea ecumenie sau indiferent ce ar vrea ca să fie, partea lor este îndepărtată din cartea vieții. El mi-a spus, Billy, tu ești doar un radical. Israelul a fost despărțit în Iuda și Israel. Când catolicii și protestanții s-au despărțit, Israelul a vrut să rămână unit, Israelul. Atunci a existat acolo un rege Iosafat, un om drept. Acest bărbat drept a vrut ca să respecte legile lui Dumnezeu. Dar ei au avut și pe altcineva care s-a căsătorit cu o femeie din cauza politicii și așa mai departe, cu altă națiune. El s-a căsătorit cu Izabela și a adus-o în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și astăzi. Ea a devenit domnitoarea. Ahab, făcutare, Ahab, făcutare, așa cum se întâmplă și astăzi. După aceea a sosit și testul de forță. Ei au vrut ca să se unească atunci ca și astăzi. Ahab și Iosafat s-au întâlnit, au vorbit unul cu altul, erau niște bărbați ale organizației. El a zis, poporul tău este poporul meu, noi cu toții suntem creștini, noi credem la fel. Când au ajuns la sâmburile lucrării și testul de forță era foarte aproape, atunci unul a spus, noi ar trebui ca să-L întrebăm pe Dumnezeu. Atunci Ahab a zis, da. Iosafat a zis lui Ahab, noi să întrebăm un profet. Ahab a posedat un sistem și el era de părerea că este al Domnului. 400 de proroci, toți învățați, toți niște profeți evreici, asemenea unui grup de predicatori astăzi. A fost pusă întrebarea care va fi rezultatul luptei și toți s-au unit ca la un conciliu ecumenic astăzi și întrebarea era să mă duc la luptă sau nu. Ei au răspuns, suite, căci Domnul îl va da în mâna regelui. Acel rege trebuie ca să se supună, țara ne aparține nouă și așa mai departe. Și filistenii trebuie ca să fie goniți, țara ne aparține nouă. Asta sună foarte bine. Cel puțin în domeniul rațiunii. Dar în inima lui Iosafat, lucrul acesta nu suna bine. Eu știu că tu ai 400 de bărbați școlarizați, ecumenici, toți sunt de acord unul. Unul și-a pus direct și coarne și a spus, așa vorbește Domnul. Oare nu am putea noi ca să mai întrebăm pe încă unul? Doar încă unul? Împăratul a spus, să nu spui așa, a zis politicianul. Ia, acești bărbați sunt școlarizați, eu i-am școlarizat, eu i-am învățat, vedeți? O vedeți? Eu i-am învățat. Mai este un bun bărbat, dar nu-mi place să am de-a face cu el, eu îl urăsc. El este Mica, fiul lui Imla. Eu îl urăsc pe el. El este doar un răufăcător. El tot timpul îmi spune că eu sunt fals, sunt pedos și el mă critică tot timpul și așa mai departe. Dar vedeți în ce constituție era toată țara, toată împărăția. La fel și denominațiunile de astăzi, formă de evlavie, dar ei neagă puterea. 1 milion de membri, dar care este starea voastră duhovnicească? Unde este puterea care a fost și în Samson? Când el a luat poarta orașului și a dus-o sus pe deal, vedeți, Duhul l-a părăsit pe el, el era neajutorat. Un copil tânăr îl conducea, fiindcă el era orbit din cauza unei femei. La fel este situația cu adunarea de astăzi. politicieni, episcop, bătrân, indiferent cine sunt ei, niște bărbați care se încurajează reciproc. Unde ne aflăm noi acum? Noi ajungem la acel punct, atunci a fost chemat Mica, fiul lui Imla. Și el a prorocit și a spus că Ahab va fi omorât în luptă. Și arhiepiscopul sau președintele i-a dat o palmă peste obraz cu aceste cuvinte: cum a plecat oare Duhul Domnului de la mine ca să-ți vorbească? Ahab a porucit, puneți pe omul acesta în închisoare și dați-i pâine și apă doar ca să-l țineți în viață până când mă voi întoarce cu bine acasă. Dar acest profet a știut că el are dreptate. Și el a spus, dacă te întorci tu adevărat cu bine acasă, atunci Domnul n-a vorbit prin mine. El era un profet. Duhul lui și vedenia lui au fost identice cu ceea ce a prorocit deja profetul Ilie mai înainte. Mica a zis, dacă tu te întorci cu adevărat cu bine acasă, atunci Domnul nu a vorbit în mine. Cine dintre aceștia a avut dreptate? Conciliul ecumenic cu 400 bărbați aleși care erau uniți și au prorocit, sau unul singur care a fost refuzat de toți ceilalți? El a întrebat, cum cunoști tu deosebirea? Înapoi la desenul, înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Ei ar fi trebuit ca să se oprească și să constate că Ilie a prorocit deja acest blestem, că câinii vor linge sângele Izabelei. Cum puteți voi binecuvânta ceea ce a blestemat Dumnezeu? Ieșiți afară din Babilon, despărțiți-vă de ei și intrați în Hristos. Recunoașteți și luați aminte. Regele nou care creștea în Egipt, acel domnitor care nu a vrut ca să-l cunoască pe Iosif, ce s-a făcut el? El a poruncit ca să fie omorâți copiii. Ascultați bine, același diavol într-o altă persoană de rege a vrut ca să-l omoare pe fiul lui Dumnezeu născut din unul singur, atunci când au fost omorâți toți copiii. Diavolul este foarte viclean. El știe cum să dăuneze unei lucrări înainte ca ea să înceapă. Singurul lucru bun pe care îl puteți face voi, bazați-vă pe Hristos, smeriți-vă sub El și lăsați în seama Lui ce dorește El ca să facă. Nu puterea intelectuală, El este păstorul. Nu oile gonesc lupul, ci păstorul face aceasta, dar oile trebuie ca să rămână lângă păstor. Rămâneți în Hristos și Hristos este cuvântul. Hristos este locul sigur. Fiți atenți! Diavolul, în persoana unui Ramzes sau unui alt rege care a poruncit ca să fie omorâți copiii, a fost o moarte naturală. După ce a fost născut Fiul lui Dumnezeu, voi cunoașteți plecarea în Egipt și întoarcerea înapoi din Egipt, și după aceea Roma și-a instituit puterea acolo. Și ce s-a întâmplat? Copiii au fost omorâți. Diavolul în sistemul roman a vrut ca să fie sigur că el îl omoară pe Fiul lui Dumnezeu când sunt omorâți toți copiii. Astăzi el face același lucru. Se spune că este duhovnicesc și totuși este religios. Ei cu toții susțin că sunt creștini și voi vedeți cum protestanții se căsătoresc cu catolicii, dar copiii aproape întotdeauna sunt educați catolici. Ei o fac cu forță. Voi vedeți unde șede diavolul. Pe 7 dealuri. Ei poartă și coroana. Totul este foarte intelectual. Ia, este sămânța șarpelui și copiii ei. Ei folosesc aceeași tehnică intelectuală. Și în celelalte două cazuri au fost omorâți copiii de două ori. Vă rog, luați bine seama la numărul 2 și la numărul 3. De prima dată copiii au fost omorâți cu o moarte naturală și acum, ultima dată, el dorește ca să omoare copiii în domeniul duhovnicesc. Ei se căsătoresc unii cu alții. Nu a întrebat Daniel că ei vor amesteca sămânțele una cu cealaltă, astfel ca să supună puterea cealaltă. Pe lângă președintele trebuie doar să mai fie adăugat și cardinalul, atunci există suficienți bani pentru plata datoriilor Americii și biserica preia totul. Noi, care trăim acum, nu putem plăti datoriile noastre. Începând de acum, ar fi necesare 40 de ani pentru achitarea datoriilor actuale din impozitele care vor fi strânse. Vedeți în ce direcție se dezvoltă totul. Așa se întâmplă. Da, ei se căsătoresc, fiii și fiicele, dar copiii vor fi omorâți duhovnicești. În Apocalipsă este scris, iată, o arunc bolnavă la pat și pe cei ce săvârșesc prea curvie cu ea și copiii vor fi omorâți cu o moarte duhovnicească. Totul se potrivește exact, de altfel n-ar fi fost cuvântul. Prin toată Biblia trece ca un fir roșu. Dumnezeu l-a pregătit pe robul său pentru această însărcinare, pentru lucrarea lui. Dar ei n-au văzut-o fiindcă era în afara planurilor lor proprii. Ați înțeles lucrul acesta? Era în afara organizației lor. În afara sistemului lor, Dumnezeu a antrenat, a învățat un bărbat pentru un scop anume. El a putut ca să se căsătorească, să aibă soția lui copii. El a avut o viață frumoasă. Dar Dumnezeu l-a pregătit tot timpul. Dușmanul lui Dumnezeu a făcut în lucrul natural atunci același lucru ce se întâmplă acum în domeniul duhovnicesc. Aceste lucruri merg paralel. Dumnezeu pregătește un bărbat duhovnicește ca să meargă în Egipt, așa cum a fost situația atunci, ca să facă eliberarea. Ramzes era un bărbat natural, ca după aceea să omoare pe egipteni ca să unească pe toți, astfel încât ei să-i slujească lui. De aceea este așa de greu pentru ei cu dispoziția lor ca să înțeleagă această lucrare și să aducă argumente împotriva lucrurilor preașcolarizate. Ei judecă totul cu rațiunea lor și de aceea ei nu înțeleg lucrul duhovnicesc. Dacă ne gândim, de exemplu, la filmul cu cele 10 porunci, eu nu cred că este corect ca eu să mă duc în cinematograf, dar vă spun cinstit, cine a văzut această prezentare este copleșit. Dar cum este situația? Este doar ceva prezentat. Eu nu mă duc la cinematograf. Dar în această situație a avut loc o prezentare sub cerul liber și eu eram în acea zonă și ei mi-au zis că este bine ca să o văd cel puțin odată. Dar vedeți trucul diavolului, cât de viclean este el și după ce a omorât el copiii de fiecare dată prin dispoziție intelectuală. Ei spuneau aceasta este corespunzătoare cu tradiția. Dar în acest timp, Dumnezeu a pregătit pe bărbatul ales de el. Pe o parte era Ramzes și de partea cealaltă era bărbatul lui Dumnezeu. Aici era deosebirea între puterea intelectuală și puterea duhovnicească. Dumnezeu a binecuvântat, dar după aceea au venit și plăgile peste egipteni. Vedeți ce s-a întâmplat. Acum, țineți seama, intelectualii, ei gândesc cu rațiunea lor și ei nu pot ca să vadă partea duhovnicească, fiindcă ei gândesc intelectual. Nici ceilalți nu o pot vedea, nu? Ei atunci n-au putut ca să vadă, nu în timpul lui Ilie. Ei au întrebat acest bărbat să fie un profet, un profet cu o barbă mare, acesta să fie un profet? Așa poate s-au gândit ei, așa cum a spus și Pavel atunci. Eu n-am venit la voi cu cuvinte impresionante ale înțelepciunii, ci în dovada Duhului și a puterii. Cu această demonstrație a Duhului, astfel ca credința voastră să nu se întemeieze pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu în puterea învierii. Vedeți? De aceea, câteodată, vorbesc în acest mod, astfel încât toți să o înțeleagă. când eu spun Ilie nu a fost un om bine îmbrăcat, ci era îmbrăcat mai grosolan. Astăzi când vezi un om bine îmbrăcat, zici că este sfânt, turbanul în jurul capului și cu toată îmbrăcămintea lui se prezintă ca un sfânt și ești de părerea că el este sfânt, vedeți? Dar așa nu este. Dumnezeu nu se uită la exteriorul, ci El se uită la inima. Nu ceea ce vedem noi, tocmai aceasta încearcă ei acum. Ochiul să vadă ceva. Ochiul este intrarea în suflet, dar Duhul este ochiul în ochi. Vedeți? Acolo stătea un bărbat cu barba atârnată în jos, îmbrăcat cu o blană de oaie, cu o curea din piele, probabil de sculț, brațe subțiri, ia o barbă albă, cu un toiac strâmb în mână, dar ochiul duhovnicesc a putut deja să vadă că puterea Dumnezeu se va coborâ. Nu ceea ce ne spune intelectul, ci ceea ce vede ochiul duhovnicesc. Ce vede ochiul natural astăzi? Lucrurile acestea frumoase și minunate în biserică. Vine primarul, vin reputații și ei nu văd că puterea Duhului Celui Sfânt se coboară. Când bolnavii sunt vindecați, morții învie. Cei mai mulți privesc înspre Hollywood. Astăzi se poate vedea doamna Zuzi, ea face parte din biserică, are părul tăiat scurt, vopsită și așa mai departe. Și toate o imită. Nu ar fi mai bine ca acelea să fie imitate care sunt pe drumul înspre cer? Vedeți, Dumnezeu nu poate ca să sprijine ceea ce nu este conform cuvântului Său. Dumnezeu nu poate ca să-și nege cuvântul Său. Toate lucrurile pe care le face, le face conform cuvântului Său. Cerul și pământul vor trece. Dar o femeie cu părul tăiat nu poate ajunge în cer. Ea este o groază înaintea lui Dumnezeu. Scuzați-mi expresia. Vedeți? Ochiul duhovnicesc o vede. Ei nu sunt interesați doar în lucrurile pământești, ci ei se preocupă de viața după aceea. Vedeți-o și luați aminte la aceasta. Dumnezeu, El a făcut-o și oamenii nu au văzut-o. Mentalitatea pământească a argumentat în continuare. Dar Dumnezeu cheamă acum pentru exodul duhovnicesc. Așa cum a avut loc atunci un exod natural din Egipt, El cheamă acum la un exod duhovnicesc. Cine sunt chemați? Aleșii Lui. Doar aleșii Lui. Egiptenii n-au putut ca să o vadă că Israelul avea dreptate. Sângele mielului a fost pus pe tocul ucii și așa mai departe. Dumnezeu lucra prin profetul Său. Acest bărbat stătea acolo, a luat toiagul și a vorbit și totul ce a rostit el s-a și împlinit. S-au împlinit minunile. Vedeți, plăgile au venit peste toți egiptenii. El trebuia ca să aștepte până când s-a întâmplat. După un anumit timp s-a și întâmplat. Și Dumnezeu a confirmat cuvântul Lui. A fost cuvântul Lui Dumnezeu vorbit. Chiar și creație a avut loc. Intelectualul Ramzes era împotrivă. Chiar dacă el era un bărbat foarte religios, dar era împotriva Dumnezeului celui viu. Atitudinea pământească l-a văzut doar pe Ramzes, dar atitudinea duhovnicească a văzut făgăduința și a așteptat împlinirea ei. La fel ca și Iosua și Caleb. Ei au putut să spună, noi suntem mai mult decât capabili să cucerim țara. Ei spuneau, nu contează cât de uriași sunt dușmanii. Dar ceilalți au spus cu toții, nu, noi nu putem, noi suntem mici ca niște lăcuste în ochii lor. Dar Iosua și Caleb au spus, Dumnezeu este mai mult decât capabil ca să o facă. Dumnezeu le-a dat această țară. Atitudinea și gândirea pământească nu o poate înțelege, dar cea duhovnicească o poate. Eu vă întreb ceva, de ce n-au văzut egiptenii această lucrare? Fiindcă ei n-au fost aleși, Dumnezeu a zis lui Avram, înainte ca să se împlinească. Ascultă, adunare adormită. Dumnezeu a zis lui Avram înainte ca să se întâmple. Israeliții vor locui 400 de ani în Egipt și după aceea eu îi voi conduce afară cu mână puternică. Vedeți, ei au fost aleși, ei au putut ca să o vadă. Este vorba despre alegerea. Israelul era ales ca să vadă semnul lui Dumnezeu. Și ei au fost conduși afară din Egipt. Cei necredincioși au murit. Vedeți, astăzi Dumnezeu cheamă afară pe aleșii lui, pe sămânța duhovnicească a lui Avram, care credeau cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți voi sămânța duhovnicească astăzi? Ei nu se uită la adunarea sau biserica intelectuală, ci ei se uită la cuvântul lui Dumnezeu. Ei au fost chemați afară din denominațiuni, înăuntru, în prezența lui Dumnezeu. A fost destul de clar? Ați înțeles-o cu toții? Atunci mergem un pas mai departe. Doar cei aleși. Nu doctor, așa și așa și așa și așa. Nu. Ei nu o pot vedea. Ei nu sunt aleși. Și această alegere este importantă. Astăzi drumul nu este într-o altă țară, cum a fost atunci, ci astăzi drumul este înspre slavă. Vedeți, atunci, sângele mielului a fost pus pe stâlpul ușii, înainte ca ei să iese. Și acum, mielul lui Dumnezeu, mielul care a fost jertfit, ca să ne răscumpere și să scrie numele noastre în cartea mielului. Înaintea întemeierii lumii suntem aleși, înaintea întemeierii lumii. Veniți afară din mijlocul loc, spune Duhul Sfânt pentru aceste ultime zile. Nu atingeți nimic ce este necurat. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi îmi veți fi fii și fiice. Israelul a luat aminte și ei au știut că Dumnezeu a trimis deja profeții lui și ei i-au crezut. Ei au văzut totul și acum intelectualii de astăzi nu o văd, nu văd nici semnul. Ei se bazează pe organizațiile lor, pe statutele lor de credință, așa cum a făcut-o și Balaam atunci când a venit acolo unde era Israelul. Israelul nu era o națiune, era un popor. Ei au mers dintr-un loc în altul. Ei au făcut o greșeală. Moab, fratele intelectual, bărbatul organizat, el a venit aici pe acest deal cu episcopul sau cu profetul, au zidit un altar, au jertfit acolo, dar ei n-au văzut, nu și-au dat seama ce s-a întâmplat, și anume stâlpul de foc și stânca care însoțea Israelul. Intelectualii nu o văd, ei nu pot vedea stânca lovită. Episcopul nu a văzut-o, el nu a văzut puterea Duhului Celui Sfânt, bucuria poporului în tabără, așa este și astăzi. Dumnezeu cheamă afară pe aleșii Lui. Ei sunt aleși acum, cu toate că ei au fost aleși pentru învierea și care este semnul care le este dat? Este semnul învierii. Atunci a fost un semn ale eliberării, ca să fie eliberați din sclavia. Era un semn ale puterii. S-au întâmplat semne și minuni. Dar acum el dovedește puterea învierii sale ca Fiul lui Dumnezeu, care a înviat și este biruitorul peste diavolul moarte. Acestea sunt semne ale învierii. Și el cheamă afară un popor duhovnicesc din Egiptul duhovnicesc și din Babilonul. Vă rog frumos, înțelegeți aceasta acum. El a spus-o prin același sistem cum a fost și la început. Este același lucru. Ochii celor necredincioși sunt orbiți, dar ochii credincioșilor sunt deschiși politică, de partea intelectuală, în bisericile, în națiuni și pe partea cealaltă este un lucru ascuns, un scop duhovnicesc ascuns. Dumnezeu a luat un bărbat, l-a dus în deșert, l-a școlarizat acolo și l-a adus înapoi și totul s-a împlinit, poporul a fost eliberat. Vedeți ce vreau ca să spun? Dumnezeu nu își schimbe programul sau El este Dumnezeu. El nu va duce tratative cu un grup întreg, El nu a făcut-o niciodată, El vorbește cu unul singur, așa a făcut-o și așa o face. Chiar și în Maleahii a fost făgăduit așa. Totul a fost făgăduit, ce a fost El, ce este El și ce va fi El și ce va face El. O, ce fel de popor bucuros ar trebui ca să fim noi! El le-a dat un semn, prin cuvântul Lui făgăduit, un semn. Cuvântul făgăduit, El a făgăduit că o va face. Eu voi restitui credința ca să întoarcă inimile credincioșilor spre inimile părinților din ziua cincizecimii. El face atent asupra semnelor sale, cum a fost în zilele Sodomei. Așa va fi când Fiul omului se va descoperi. Ce semn a văzut adunarea atunci? Ce au văzut intelectualii? Doi predicatori. Și ce a văzut cea duhovnicească care era împreună cu Avraam? Ea l-a văzut pe Dumnezeu descoperit într-un trup pământesc care a putut ca să descopere tainele inimile, ceea ce a făcut Sara în spatele ei în cort. Așa cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi și în ziua Fiului Omului. Noi vedem că El face acum același lucru. Acesta este ceasul. Prietenilor, noi suntem aici. Un exod este în fața noastră. Recunoașteți-o. El a făcut-o atunci prin ce? Vă rog frumos, folosiți acum doar gândirea voastră duhovnicească și puneți toate celelalte gândurile la o parte. Dacă Dumnezeu decide ceva ca să facă ceva într-un mod oarecare, atunci El nu o poate schimba niciodată. În grădina Eden, când El a vrut ca să răscumpere oameni și să-i readucă în comunitate cu El, a fost sânge care a fost vărsat. Oamenii au încercat-o cu școlarizare, au făcut tot felul de încercări, dar n-au folosit la nimica. Există doar un singur loc în care Dumnezeu l-a întâlnit pe om, și anume sub sângele vărsat. Vedeți, întotdeauna sub sângele mielului. În zilele lui Israel și în toate timpurile în grădina Eden un miel și astăzi nu în denominațiu, nu în școli, nu în biserici, nu în sfera intelectuală care știu totul, ci doar sub sângele mielului, doar acolo credincioșii au părtășie cu Dumnezeu și între ei. Dumnezeu a arătat-o în zilele Exodului. El a avut un grup ales, chemat afară, și eu doresc ca să luați seama că El a avut doar doi, foarte corecți, care au intrat în țara făgăduită. Cum i-a condus afară? Prin politică, prin organizație? Nu. El a luat un profet cu semne și minuni supranaturale. Stâlpul de foc era prezent și îi însoțea, astfel încât oamenii să nu se rătăcească. Profetul ce a spus a fost adevărat. Dumnezeu era în stâlpul de foc ca să confirme că este cuvântul Lui. În acest mod a avut loc primul exod, după aceea al doilea exod. Voi cunoașteți predicile mele. Întotdeauna sunt aceste în numere 3, desăvârșirea, 7, finalizarea și așa mai departe. Neprihănirea prin credință, sfințirea și botezul cu Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri. Acum, ce a făcut la primul exod? El a trimis un profet. Un uns, stâlpul de foc era prezent și poporul era chemat afară. Acesta a fost primul exod. Când a sosit timpul pentru Israelul, El a trimis un profet. Un profet al lui Dumnezeu cu stâlpul de foc. Ioan a văzut cum s-a coborât lumina. El a zis, eu vin de la Dumnezeu și mă întorc din nou la Dumnezeu după suferința, moartea și învierea Lui. Pavel l-a văzut în apropierea Damascului în aceeași lumină și l-a întrebat, cine ești Tu, Doamne? El a știut că este Domnul. El a fost un evreu. El a știut în stâlpul de foc, în această lumină, poate ca să fie doar Domnul, vedeți? Și Iisus, ca profet, al doilea exod. Moise a zis, un profet ca mine vă va ridica Dumnezeul vostru dintre frații voștri. Semne și minuni s-au întâmplat și el a spus, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. El a dat aceeași făgăduință și anume pentru exodul acum din ultimele zile. El nu o poate schimba, chiar și prin confirmarea științifică ale lucrării Duhului Celui Sfânt. Noi o vedem, noi vedem stâlpul de foc în mijlocul nostru. Semne mari și minuni ale lui Iisus celui înviat se împlinesc. Poporul este chemat afară din denominațiuni și înăuntru în Hristos noi intrăm în țară. Nici o greșeală nu este posibilă, nu ceea ce spun eu, eu sunt doar fratele vostru, ceea ce a spus și v-a dovedit Dumnezeu. Același stâlp de foc pe care l-a folosit atunci, l-a descoperit din nou în mijlocul vostru. Magazinul Life a descris-o. Câți dintre voi își pot aminti când eu am spus-o dinainte? Aproape toți ați fost ce ați auzit-o. Dar ei tot nu știu despre ce este vorba acolo. Mulți oameni de știință se preocupă cu aceasta. Au fost făcute multe înregistrări și poze despre acei 7 îngeri sub forma unei piramide la o înălțime de 26 de mile. Omul duhovnicesc o va înțelege. Acesta este un exod care va avea loc în aceste zile. Mulțumiri lui Dumnezeu! Vă rog frumos, rețineți, eu mă apropie de sfârșit. Vă rog, rețineți, stâlpul de foc i-a chemat afară și i-a condus în țara făgăduită, sub însoțirea unui profet. Stâlpul de foc era prezent, ei au văzut acest stâlp, i-a condus în țara făgăduinței și împreună cu profetul uns, dar ei tot timpul au refuzat și au refuzat. Eu știu că va fi încă și botez, eu mai am încă 6 pagini cu notițe, dar eu trebuie ca să mă opresc. Vă rog frumos, luați aminte, rețineți, noi ne aflăm în timpul chemării afară. Veniți afară din Babilon, din confuzie. Ieșiți afară din Babilonul confuziei. Metodiști, baptiști, ieșiți cu toții afară din totul. Dumnezeu are dreptate. Orice cuvânt omenesc este minciune și cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Ieșiți afară. Același stâlp de foc s-a aplecat, aceeași ungere, același duh conduce poporul lui Dumnezeu în țara făgăduită. Conduși afară și după aceea conduși înăuntru. Israelul ca națiune. Același lucru, același Dumnezeu, același stâlp de foc, o face și astăzi. Așa cum a fost spus deja, au fost făcute înregistrări cu camere. Voi știți, Dr. Josh Alacy, el a verificat acest film. El este șeful poliției criminale. Voi cu toții ați citit evaluarea lui, 10.000 de oameni au văzut-o cu ochii proprii, niște oameni care au ieșit din clădiri, ei cu toții au văzut-o, cum această lumină se afla pe cer. Și ce a spus el? Camera nu poate înregistra psihologie și nicio iluzie optică, adică nicio iluzie optică. Camerele acestea au înregistrat fenomenul acesta la sute de mile și lumina aceasta, acest nor luminos, era clar vizibil și totuși foarte, foarte clar vizibil. În prealabil, frați au avut vise și descoperiri cum se va întâmpla totul, vedeți? Și acum toate capetele libere au fost puse la oaltă, neprihănirea prin credință, sfințirea cu botezul, cu Duhul Sfânt, descoperirea celor 7 peceți, totul a fost cuprins, vedeți? Și ca o stâncă din care a fost luat totul, tainele, du-te în Tucson, a fost spus că va avea loc în nordul Tucsonului, când a avut loc cutremurul care a scuturat munții și, în același timp, se afla acest cerc mare în văzduh la o înălțime de 26 de mile. Ei Până azi, tot nu au înțeles ce a fost. Spre seară să fie lumină. Voi veți găsi calea înspre slavă, chiar dacă sunteți din lume, atunci cuvântul va cădea pe sămânța. Într-o inimă de piatră nu va rezolva absolut nimic. Dar dacă este un pământ fertil bine pregătit de credință, atunci va aduce roade. Se va naște un creștin și va aduce roadele Duhului. Luați aminte cum a făcut-o Dumnezeu. Același stâlp de foc care a fost confirmat. Cineva m-a întrebat, oare nu vrei să te duci la oameni de știință și să le o explici? Eu am răspuns, nu. Să nu aruncați perele voastre înaintea porcilor, a spus Iisus. Eu încă nu posed conducerea Duhului Sfânt să mă duc la ei. Eu am fost în oraș când ei au întrebat în ziar cine o poate explica, dar eu n-am fost condus să o fac, ci eu m-am întors acasă. Bine. Se va întâmpla. Și totul ce a fost spus se și întâmplă. Se împlinește. Domnul a zis, eu am spus-o și totul ce am spus eu se va întâmpla. Și înainte ca să se întâmple, eu o fac cunoscut. Vedeți? Vocea lui Dumnezeu ne vorbește și în aceste zile. Eu doresc ca noi să luăm aminte la următorul lucru. Același stâlp de foc conduce din nou poporul în țara făgăduită de prima dată în sus și după aceea înapoi în mileniul păcii. Vedeți? În pecetea a șasea ne este descris cum trebuie să fie curățit pământul înaintea începutului mileniului păcii. Vedeți? Stâlpul de foc care a condus Israelul din robie în exod, în libertate, același stâlp de foc, sub conducerea lui Dumnezeu, și stâlpul de foc este doar ungerea care vine peste profeți și acest martor ceresc care a dovedit că Moise a fost chemat. Pentru totul era nevoie de organizație și atunci ei au întrebat, Moise, oare tu ești singurul aici? Dar și noi mai suntem aici, de ce suporți tu toată răspunderea? Moise a plâns și s-a rugat. Dar Dumnezeu i-a zis, depărtează-te de la ei, eu îi voi nimici. Vedeți? Moise nu a putut ca să spună altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu. El trebuia ca să spună ceea ce a spus Dumnezeu. Chiar și Miriam și Aaron au vorbit însă împotriva lui Moise din pricina femeii cușite pe care o luase el de soție. Ei l-au batjocorit pe Moise și Dumnezeu s-a supărat fiindcă ei au vorbit împotriva robului său. Ce a spus el? I-a chemat pe toți înaintea cortului descoperirii, pe Miriam, profeta. Dar Moise era mai mult decât un profet. Mai mult decât un profet. Dumnezeu a zis, nu vă temeți voi de Dumnezeu, dacă ești un profet al Domnului printre voi, atunci eu mă descoper lui prin vedenii și îi vorbesc prin vise. Dar nu tot așa este cu robul meu, Moise. Cu el eu vorbesc față în față. Nu vă temeți voi de Dumnezeu, de aceea a fost lovit cu lepră. Voi cunoașteți această întâmplare. Nu a spus el despre Ioan Botezătorul? Pe cine vreți voi ca să vedeți? El a fost mai mult decât un profet. De ce? De ce a fost mai mult decât un profet? El a fost mesagerul legământului. El a făcut podul și a pregătit calea. Astăzi avem în mijlocul nostru Marele Duh Sfânt. Este mai mult decât un profet. Dumnezeu este în mijlocul nostru. El este în mijlocul nostru. El este mai mult decât un profet. Mii de minuni s-au întâmplat, mult mai mult decât în zilele profeților. Ce a făcut Ilie? Doar 12 minuni și Elisei a primit măsura dublă. Noi însă am văzut mii de minuni. Noi am văzut cu ochii noștri cum a intrat Îngerul Domnului aici în încăpere. Oamenii de știință au făcut înregistrările. Ce va fi în ziua judecății? Este Îngerul Domnului, care este Hristos. O puteți crede? În Ioan 6 este scris, acolo a fost spus, Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții, care s-a coborât de la Dumnezeu pe pământ, El a fost și stânca din deșert. Ei au zis, noi știm că tu ți-ai pierdut mințile, tu ai un drac. Tu cum poți susține așa ceva? Oamenii câteodată sunt foarte activi, ei sunt religioși, dar după aceea ei spun altuia, care este de la Dumnezeu, tu ai un dac. Și tu n-ai nici 50 de ani și vrei să spui că l-ai văzut pe Avram? Vedeți? Bineînțeles, Iisus a răspuns, adevărat, adevărat, vă spun, mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Vedeți, el a fost același, același care a fost și în stâlpul de foc. El a murit, a fost înmormântat și în a treia zi a înviat. El a spus, eu vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Când Petru era în temniță, a intrat lumina înăuntru și l-a dus afară. De unde a venit stâlpul de foc și unde s-a dus el? Vedeți, Moise nu era stâlpul de foc. El era conducătorul uns sub stâlpul de foc. Stâlpul de foc a confirmat mesajul lui prin semne și minuni. Stâlpul de foc îi conducea în țara pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu, unde el a vrut să fie în mijlocul lor. Vedeți, și ei totuși au cârtit și s-au plâns, au criticat cu tare și cu tare. Dar de data aceasta, cinste lui Dumnezeu. Stâlpul de foc pe care noi îl vedem în mijlocul nostru, acest stâlp de foc ne va introduce până când vom fi în mileniul păcii. Vedeți, după ce a avut loc acest exod și noi am fost împreună cu el, atunci vom trăi veșnic împreună cu el. El întotdeauna a avut cuvântul și l-a dovedit ca fiind adevărat. Noi ne aflăm în exod. Noi în curând vom termina. Prietenii mei și frații mei și toți aceia care sunteți prezenți și toți aceia care vor asculta aceste înregistrări de pe Benz, permiteți-mi ca eu să vă spun, eu ca fratele vostru, ca un cetățean al împărăției lui Dumnezeu, vă spun, ieșiți, ieșiți prin acest exod, căci toți aceia care rămân aici vor primi semnul icoanei fiarei. Ieșiți afară din Babilon, ieșiți afară din confuzie, ieșiți afară din toate sistemele și slujiți Dumnezeului celui viu. Acest mare înger al legământului, Iisus Hristos, în forma vizibilă a lui Dumnezeu, el nu a privit faptul de a fi deopotrivă cu Dumnezeu, drept o pradă de apucat, și să se descopere și să producă cel din tâi și al doilea exod, el este acela care produce și al treilea exod. Atunci el i-a adus dintr-o țară naturală într-o altă țară naturală, în al doilea exod dintr-o stare duhovnicească într-o altă stare duhovnicească, în botezul cu Duhul Sfânt. Și acum ne aduce prin botezul cu Duhul Sfânt în țara veșnică făgăduită. Același stâlp de foc, aceeași ungere, același care face totul în același mod. Acela care a anunțat primul, a anunțat și al doilea și al treilea exod. Și noi o vedem acum, se împlinește acum. Ieșiți afară! Ieșiți afară din haosul! Veniți la Dumnezeul cel viu! Veniți la cuvânt! La cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi. El este acum în noi. Ieșiți afară și slujiți Dumnezeului celui viu. Ne aplecăm capetele noastre. Cineva vorbește în altă limbă. Poporul meu, eu însumi v-am vorbit în acest ceas. Voi ați ascultat în aceste zile vocea profetului meu. Eu vă spun, eu sunt Dumnezeul Atotputernic. Eu am venit și mă descoper în aceste zile. Este foarte neclar. Eu vă spun, eu sunt Dumnezeul Atotputernic, cuvântul meu a fost confirmat. Vei fi tu ascultător și vei respecta totul ce v-am spus, așa vorbește Domnul. Înregistrarea era parțial grea de înțeles. din adâncul sufletelor voastre, din adâncul vostru, cu totul ce este în voi. Fiți voi pregătiți, sunteți pregătiți ca să renunțați la lucrurile lumii și să slujiți lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți convinși, să nu o faceți, dar dacă sunteți convinși și voi sunteți deplin încredințați că Iisus face acum sfârșitul slujbei sale și voi o vedeți că este confirmat de către Dumnezeu și că noi trăim acum la sfârșitul timpului și voi doriți într-adevăr să veniți la Hristos. Acum să fiți găsiți în acest exod, să ieșiți din ideile, denominațiunile și lucrurilor acestei lumi. Și voi doriți ca să vă aflați în acest exod și să intrați în țara făgăduinței. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Veniți cu toții în față, dacă ați fost chemați, veniți cu toții în față. După aceea dorim și noi ca să ne rugăm. Veniți cu toții în față, ca noi să ne rugăm împreună și să ne dedicăm Domnului. Duhul Sfânt să se coboare pe cuvântul făgăduit. Duhul Sfânt să intre în inimile lor. Au fost aproximativ 20 de mâini ridicate. Ei nu sunt mulțumiți. Veniți cu toții în față. Veniți mai aproape. Veniți mai în față. Dacă în acele zile, în timpul exodului, din acele 2,5 milioane de oameni, au fost doar 2 viteși și au mers tot drumul cu Dumnezeu. La început, Dumnezeu a avut 120 în odaia de sus și acum, la sfârșitul lumii, veniți mai în față, veniți chiar în primele două rânduri, în primele două rânduri, veniți cu toții în față cu cât este posibil. Căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Vedeți? Dar strâmtă este însă poarta și îngustă este calea care duce la viață și doar puțini sunt cei ce o găsesc. Acum, în timp ce Duhul Sfânt lucrează într-un mod atât de puternic și dorește să taie împrejur inimi, simțuri și gânduri, să scoată lucrurile lumești din voi, să taie împrejur urechile, inimile, astfel încât să înțelegeți clar, foarte clar, vocea lui Dumnezeu care vă vorbește acum, în lumina acestei zile. Ajută-i, o Doamne, ca ochii lor să fie deschiși ca să vadă slava lui Dumnezeu în aceste ultime ceasuri finale. Tu ai zis, toți aceia pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și eu îi voi învia în ziua de urmă. O, Doamne, mulți încă n-au înțeles-o. Eu, mă rog, fii și cu ei, cu toții. Ei să înțeleagă. Dăruiește încă o ocazie, astfel ca și ei să o înțeleagă. Ca să te asculte pe tine, precum tu vorbești prin cuvântul tău. Vorbește-ne prin voce supranaturală și dăruiește-ne și tălmăcirea. Noi îți mulțumim, o, Doamne. Eu te rog, o, Dumnezeule, iartă-ne păcatele noastre. Și eu, cum mă simt aici, în fața cuvântului, eu te rog, o, Dumnezeule, în urmă cu o săptămână, eu eram foarte slăbit, epuizat. Și eu am văzut cum Duhul Sfânt mi-a descoperit cum cineva care nu a mai respirat, ochii lui erau închiși, precum acest om a fost înviat în viață. Astăzi El este în mijlocul nostru, El trăiește. O, Doamne, Tu ești același Dumnezeu. Când Pavel s-a dus la acel băiat care a căzut din fereastră, o, Doamne, Tu ești același Dumnezeu, Tu poți să dai din nou viață, Tatăl. Dacă cel necredincios nu crede, dar noi Te credem, Tu Te-ai dovedit în mijlocul nostru. Dedicarea inimii mele, toate gândurile și atitudinea mea, toate puterile mele, totul să formeze o topitură cu cuvântul Tău. Oamenii să pornească și să meargă în întâmpinarea Ta, în împărăția lui Dumnezeu. Iată păcatele, vindecă pe cei bolnavi și fă din noi o proprietate a ta în împărăția ta. Cine nu este botezat, să se lase botezat. Apa este pregătită. Totul este pregătit. O, Doamne, aceeași Evanghelie a fost predicată. Toți care au crezut cuvântul s-au lăsat botezați. Aici sunt batiste care vor fi binecuvântate în numele Domnului, astfel încât bolnavii să fie vindecați. Adunarea noastră durează mult. Timpul este foarte târziu. O, Doamne! O, Doamne! Noi primim cuvântul Tău. Va veni, o, Dumnezeule, o perioadă de fric. Frunzele vor cădea. Când vedem ce se întâmplă în natură, atunci noi știm ce fel de anotimp este. O, Tată, acum eu te rog, vorbește tuturor. Biblia spune, toți cei ce au crezut s-au lăsat botezați. Și mulți încă sunt aici care au crezut și încă nu sunt botezați. Ei să vină într-un mod zmerit și devotați lui Dumnezeu. După ce au murit pentru lume, ca să fie înmormântați cu Hristos și după aceea să poarte o viață împreună cu El, cu ajutorul Duhului Celui Sfânt, noi ți-i predăm ție pentru acest scop în numele lui Iisus Hristos. Amin.